Ja vám srdečne ďakujem, ale vždycky, keď mi zatlieskajú predtým, že som niečo povedal, tak poviem, že ešte nemáte za čo. Že musíte najprv niečo dostať, aby ste dávali odmenu. A predovšetkým som veľmi, veľmi rád, že tu môžem byť. Veľmi si to vážim aj preto, že som tu už mohol byť raz a že som tohto muža stretol raz vo vlaku. Tam sme sa prvý raz videli, že? A bol to veľmi príjemné stretnutie. A myslím, že už veľmi dávno. Už veľmi dávno a potom sa to nejako stalo, že sme sa viacej spoznali. A ja prežívam radosť tohoto, pretože precitujem vzácnosť. A tu precitujem preto, že keď niečo naozaj nemáte, alebo to nikdy nemáte, alebo po dlhom čase to máte, tak vtedy tú cennosť vecí prežijete viacej. A mne je teraz tak vzácne, môj život sa extrémne zmenil tým, že mi kresťania dali mandát do Európskeho parlamentu a možno aj nejaké nekresťania. Ale ten extrémny život spôsobil, že minimálne som tu na Slovensku veľmi málo. Žijem sám, moja rodina je iba v sobotu a v nedeľu. A tak to je niečo tak cenné vidieť svoje deti a svoju manželku, že každú chvíľu prežívam ako vzácnu. A druhá prevzácna vec pre mňa je stretávať kresťanov, lebo čím ďalej do Európy idete hlbšie, tak tým menej ich tam nájdete. A to je strašné slovo, ktoré teraz hovorím a je pravdivé. A je to strašne smutné. A potom je ohromne vzácne vôbec si uvedomovať túto pravdu, že môžem stáť na pôde kresťanského zboru a byť medzi kresťanmi ešte z iného pohľadu, lebo som nikdy kresťan nebol. A moji rodičia neboli takí, ako títo dvaja, ktorí tu stáli, že by počúvali kazateľa takéhoto, alebo farára katolického, alebo pôvodne boli z katolíckej cirkvi, ako viem, že by boli počúvali slova, že vychovávajte svoje deti vo viere a v presvedčení o Bohu. Nikdy v živote som nič také nepočul. A potom, keď sa mi stalo ten prevzácny Boží dotyk v živote, tak sa ma úplne fascinovali knižky. Knihy boli vždy v našej rodine veľmi vzácnou vecou, takže sme takí knihomoľovia. Knihomoli. A keď som potom čítal kresťanské knihy a čítal som o prebudení, akomkoľvek, tak ma to fascinovalo. Lebo som čítal aj knihy, ktoré, keďže nemám žiadnu kresťanskú tradíciu, a ani denominačnú, ani nestihol som mať ešte tradíciu v zmysle niečoho zažitého historicky. Takže som nebol vychovaný v cirkvi ani v tom prostredí. Tak ma to ohromovalo čítať. Čítal som nejaký román, ale myslím, že autor tvrdil, že na základe toho, čo spoznal v severských krajinách, myslím, že z Norska alebo inej severskej krajiny, kde jeden misionár našiel prebudené osady ľudí, kde ich nikdy žiaden misionár nenavštívil a oni spoznali Ducha Svätého, tí ľudia. A stalo sa to medzi nimi a stali sa veľmi uzavretou síce skupinou horskou, ale poznali Ducha Božieho a jeho prejavy a poznali Božie slovo. Mali svoje špecifika, z niektorých pohľadov nejakých iných cirkví to bola sekta, ale nevadí, bolo to živé spoločenstvo kresťanov, ktorí rozumeli Bohu a túžili sa dostať do Jeruzalema. Myslím, že to vyslo aj za socializmu, ten román. Tak sa to aj nejako volalo, cesta do Jeruzalema. Ohromne, ohromne pútavé. A ja keď chodím dnes po Európe a pozerám sa na tú vyprahnutosť od kresťanstva, tak ma fascinuje tento rozmer, že Boh vie takéto niečo spraviť. Že je schopný dotknúť sa, a ja to robím, viete, ja keď šoferiem, ja chodívam posledné roky, 4 roky, tisíce kilometrov. V podstate v útorok pôjdem 1300 kilometrov autom a toto robím pravidelne, ale keď chodím po Slovensku tých pár 100 kilometrov, čo tu máme, toto je malinká krajina. Toto my tu prejdeme od hranice po hranice za pár hodín kratučkých. A vtedy si uvedomujem, jak je to ľahké aj vzácne žehnať tomu Slovensku, bo to sa tu dá precestovať veľmi rýchlo. My nemáme 200 miliónov ako v Pakistane. Myš, nás je len 5,5. A v Libanone sú len 2 milióny ľudí. A tam prejdete krajinu za 2 hodiny od hranice po hranice. A zase vám poviem iný pohľad na túto vzácnosť toho, čo sme tu teraz robili. Žiaľ, navštevujem krajiny a stretávam krajiny, kde kresťanov zabíjajú. Normálne, fyzicky, skutočne. A je to priam... Ani to není veľmi zlá vec. Nie je to už tak, že by to bolo beztrestné, ale určite to veľmi netrestajú. Niekoho, nejakého kresťana zabiť. Čiže poľahky by sa nám všetkým stalo, že by nás pokojne uškrtili, alebo zbili palicami. Práve teraz som si to tu otvoril na internete. A hovorím vám to preto, že tieto incidenty som čítal na internete, že v Pakistane proste skupinka rozhnevaných mladých mužov, muslimov zobrala palice a zmlátili skupinu kresťanov a 8 zabili. A teraz vám to hovorím vyslovne, pretože pred pár dňami 31.10. ráno nad ránom bol ukončený rozhodnutím najvyššieho súdu v Pakistane mnohoročný, dlhoročný, ťahajúci sa súdny proces s jednou kresťanskou ženou, matkou detí, ktorá bola odsúdená v roku 2010 za údajné rúhanie sa prorokovi Mohamedovi. A to bola nevinnú vetu, povedala svojim priam kamarátkam, zbierali na poli bobuľové plody a boli smední, tak ona sa rozhodla ísť po vodu a napila sa z nej. A oni to videli. A žiaľ, v Pakistane panujú ešte pozostatky hinduistického chápania stavovskej spoločnosti. A to nie je typicky moslimská záležitosť, ale hinduisti to tak chápu a tam sú pozostatky toho, takže sa to prenieslo aj do moslimských niektorých zvykov. A oni tam chápu, že kresťania sú menej cenní a tak špinaví, bytostne, že sme tak špinaví, že len sa dotknete niečoho, čo používajú moslimovia, tak to znečistíte. A znečistenie tej vody znamenalo, že sa na ňu strašne nahnevali, vynadali za to, lebo aj ona sa napila a dala im tú vodu, lebo ju požiadali, že boli smední. Tak ju udali. No a ona sa tak obránila, že je kresťanka. Oni povedali, že si špinavá kresťanka. Prečo som špinavá? Že ja mám rada pána Ježiša. A oni sa z neho vysmievali. A ona povedala, čo také, prečo sa tak vysmievate, že Ježiš aspoň stál z mŕtvych, keď už nič neurobil. Lebo oni ho ponižovali. A oni sa odvolili na proroka Mohameda a ona povedala, že Mohamed nič také veľké neurobil. Čo je historický fakt? Nevstal z mŕtvych, dokázal síce zmeniť spoločnosť, ale priniesol veľa krvi a mohli by sme hovoriť o veľa ťažkých veciach. Za toto bola udaná a miestny mula, teda miestny kňaz, ju okamžite poslal do väzenia, lebo tam majú aj výkonnú súdnu moc. A odvtedy sa niekoľkokrát odvolávala. Ten súdny proces trvá už 9. rok. 7-krát bol odročený na neurčito. Medzitým sa uskutočnili demonštrácie, pretože jej bol vynesený rozsudok smrti. To nie je bežné, úplne ten rozsudok smrti. Ale demonštrácie sa konali, aby konečne odvisla. A keď sa vysoký štátny predstaviteľ povedal vo verejnosti, že viete, nemali by sme takto s tým nakladať, že aj to je človek, tak si predstavte, že je to človek a my sme spoločnosť, ktorá chce ísť dopredu a nebudeme tu zabíjať druhých ľudí, tak si predstavte, že ho zavraždil jeho ochrankár, jeho vlastný najbližší človek, ktorý ho mal chrániť, len preto, že to povedal. A to bol vysoko postavený diplomat, vládny predstaviteľ, nie je opozičný. Tak ten ochrankár bol chytený, ako zatknutý a odsúdili ho za dvojnásobný prečin, za porušenie povinnosti svojho stavu. On ho mal ochraňovať a nie zabiť. Mal chrániť jeho život a dosiahnuť, aby ho nikto nezabil. A druhé bol za úkladnú vraždu. Ale predstavte si, že jeho hrob sa stal pútnym miestom islamských extrémistov voči tomu, že tá špinová kresťanka ešte nevisí. V roku 2014 jej bol potvrdený ten rozsudok smrti, ale to už sa rozbehlo po širokom svete množstvo petičných akcií. Možno ste aj vy podpísali nejakú takú. Množstvo diplomatov o tom začalo hovoriť. A ja som zažil, že sme minulý rok išli ako členovia Európskeho parlamentu s delegáciou na vládne stretnutie. Ja som hovoril s vládnymi predstaviteľmi a stále sme žiadali, aby bola prepustená. Viete, nehovorí sa to úplne napriamo. To nie je slušné. Ale žiadali sme, aby sa zmenili vaše prístupy ku ľudským právam a chápaniu, kto je človek, lebo viete, môže to poškodiť medzinárodný obchod voči Pakistanu. A to je veľmi citlivá vec. A takto sa s tým narába v politike. Ale ja vám poviem úprimne, že keď sme tam boli z nejakého dôvodu, jedna politická islamistická strana vyvolala náboženský pochod z mesta Lahore do Islamabadu, čo je niekoľko 100 kilometrov, a postupne ten dáv nadobudol 100 tisíc ľudí. A ja som o tom čítal v novinách, že keď dopochodovali do Islamabadu, kde my sme boli, Lahore je miesto, kde veľa kresťanov žije, tak záverom toho, tej demonstrácie pochodu bolo, že odozdali vláde požiadavku, viaceré požiadavky. Jednou z nich bolo konečne obesiť Asiu Bibi. Konečne obesiť Asiu Bibi. Mňa to až tak zamrazilo, že ja som tu kvôli tomu, aby ona mohla byť živá. A tu 100 tisíc ľudí žiada, aby odvisla. A vtedy si uvedomíte, čo je to náboženská sloboda. A ja som to tu prežíval. Aj preto, že ja ju mám konečne, lebo celý život som bol vo väzení. Až do 20 rokov som ja nepoznal a netušil, že žijem bez Boha a nežijem v slobode. Lebo mi to moji rodičia nedali. Ale dnes, keď žijem ako kresťan, ktorý môže nasledovať Boha, je to vzácny dar. A vy ako prebudenecký zbor toto tak chápete a rozumiete tomu, tak vy môžete prežívať túto slobodu a keď ju vidíte, že druhí ju nemajú, tak vás to vystraší. A ja vám to chcem dneska zdôrazniť, aké je cenné, čo máme. A zdôrazňujem vám to preto, že toho 31.10. ráno som dostal správu z Pakistanu, že sa stalo jej vynesenie rozsudku oslobodenia. A že priatelia, za pár hodín, boli vyvolané v tej krajine také nepokoje, ktoré trvajú doteraz. Davy extrémistov vyšli do ulíc, napríklad svojich vedúcich, prevracajú autá, zapalujú autá kresťanom, rozbijajú im obchody, zapalujú stánky, ohrozujú ľudí. Dostal som zakrátko videjko jedného kresťana, misionára, ktorý má takú bradu jak moslim, lebo tam s tým nechodíte, s takou vlajkou, že som kresťan. Lebo vám niekto dá pohube proste. A to tiež nechcete. Ale on hovoril, viete, my sme tu a ja som v jednej dedine konkrétne, kde my počujeme kázania a volania mulahov, alebo teda toho muzeína z minaretu a oni vyhlásili do toho rozhlasu, že nás susednú dedinu idú napadnúť, že sa zbierajú, aby nás išli prepadnúť. A taký obrovský strach z toho išiel. Ale hovorí, ja vás prosím, kresťania vo svete, modlite sa za nás, aby nás Boh chránil, aby sme tu žili v pokoji, lebo aj my máme právo praktizovať svoje náboženstvo. A toto je to základné ľudské právo, ktoré sa tí ľudia teraz konkrétne... Viete si to predstaviť, že by na Slovensku ste zrazu tu mali v Piešťanoch deň, noc, 10 tisíc ľudí v uliciach, ktorí by kričali rozvášnení, že takéto otrasné veci tu niekto nebudú tu uctievať Ježiša Krista, to je rúhanie Bohu. A my na svete chceme žiť ako rovnocenní ľudia. A to je to, čo kresťanstvo chce priniesť. Tak vám týmto chcem zdôrazniť, že práve teraz ja som vyzval takým videjkom na dnešok, aby sme sa modlili. Dnes je deň vzkriesenia. My ho slávime, tento deň vzkriesenia. Vieme, že Ježiš Kristus sa zmrtvých, nielen, že to veríme. Áno, historicky to ako vieme preukázať? Vierou, spoľahnutím sa na Božie slovo, na oči tých svedkov, ktorí o tom napísali, na znamenia, divy a na históriu. My vieme povedať, že Kristus stal z mŕtvych. Ale nie každému je to dovolené. Ale táto viera, kresťanská viera, sformovala civilizáciu, v ktorej žijeme. A my by sme ju radi odovzdali ďalej a náhle zažijete takéto niečo. Ja som prežíval ťažobu. Aj preto, že som v tom Pakistane bol. Je tam 197 miliónov ľudí, niektorí dovajú 204 miliónov ľudí. Priatelia, vyše 60% krajiny je iliterátov, analfabetov. Oni nemajú štátny rozhlas. Oni nemajú, tí ľudia sa v živote neučili v škole, v živote. Jediný systém, ktorý tam funguje, je systém cirkevný. Keď tak nazvem tú moslimsko-náboženskú skupinu ako cirkev, neviem, aké iné slovo použiť. Ale jediní, ktorí sú rozsiatí po krajine, sú duchovní vedúci. A zrazu vám dojde tento moment, že to sú ľudia, ktorí nie sú poslaní Bohom a nehovoria pravdu tým ľuďom. Ale ich stále držia vo väzení a dokážu vyvolať také nepokoje, že jediným cieľom bolo desiatky, stovky tisíc ľudí v uliciach. Stovky tisíc. ochromiť krajinu. A zavreli sa školy, zastavila sa doprava, tí ľudia sedia na uliciach a držia plagáty smrť asi Bibi, jedinej kresťanke ľudia. Toto sa deje v celej krajine a predstavte si, že vláda im ustúpila. Predvčerom, alebo včera som dostal správu, že vláda ustúpila a ponúkla im za výmenu za pokoj v krajine, že dajú asi Bibi ďalší paragraf, aby bol znovu otvorený proces, aby znovu musela byť vyšetrovaná, aby znovu sa... Viete, prečo tí traja sudcovia najvyššieho súdu povedali predvčerom, 31.10., že ten proces je zmanipulovaný a nie je dosť dôkazov na to, že by sa rúhala Bohu. Oni majú ešte jeden strašný problém. Ten fanatizmus im neumožňuje ani len pri súdnom procese svedčiť o tom rúhaní, lebo to by bolo rúhanie. Tak to nikto ani nechce povedať. Takže vlastne sa tu nemôže pohnúť z miesta. Takýto nezmysel tam panuje. A toto vyučujú duchovní v tej krajine. A tak teraz žiada len čas. Ja si myslím, že sa ju pokúsia zabiť vo väzení. Bude to spadne zo schodov, dajú otravené jedlo, zabijajú väzenský strážca, ktorý bude mučeník potom. Lebo ho zatknú a odsúdia ho a zabijú ho. Áno, dostane trest smrti. Tak vás len prosím, aby sme dnes to dali do modlitieb ešte. A snáď vás to chytilo za srdce, že toto sa deje. A viete, čo je jej rodina? Ja som stretol jej dcerky. Ja som stretol jej muža. Jej právnik včera docestoval tajne do Holandska. Mám fotografiu, ak je v Holandsku na letisku šťastný, že je v slobodnej krajine. Už nikdy nebude obhajovať žiadneho kresťana v Pakistane. Len by prešiel hranice, ho zabije možno ten colník. Priatelia, to, čo máte, to, čo my tu teraz máme, a vy ako zbor ste to poznali aj v minulosti, a my ako kresťania sme to poznali tu v tejto krajine, že je vám zakázané, že nesmiete nasledovať učenie Ježiša Krista. Viete, ale to je náš životný program. Že my chceme poznať, čo učil Kristus a my chceme zažiť jeho živé pôsobenie. My chceme rozumieť, čo to znamená, že my ho môžeme zosobniť v našom živote. A viete, pre mňa je to tak symbolické všetko, čo sa tu deje. Jak to požehnanie detí, tak vaše hovorenie o tom, aké to je dôležité. O tom, že staviateľ. Bo ja vám idem hovoriť o stavbe života. A ja to viem už asi 5-6 dní, som sa za to modlím, že o čom mám hovoriť. A toto mi prišlo. Ako vyzerajú základy, ako potom staviate múry, ako bude dokončená stavba, o tom chcem hovoriť. To je nádherné učenie Božieho slova. Pre mňa ohromne hlboké. A vy tu o tom rozprávate. A takže podľa mňa sa budete usmievať, ale to mi nepovedal pastor, to vám sľubujem. Nehovorí sme svoj, dokonca prepáč, ja som ťa nespoznal, toto už sme si to, ja som len vošiel, lebo ja stretávam také doslova tisícky ľudí, že mne sa to vymazáva. Mne už mnohé situácie životné sa úplne vyblednú, zaniknú a zabudnem. Takže pastor mi nič o tom nehovoril, ale musím vám povedať, že keď som sem šoferoval na diaľnici, tak som sa totálne zneistil, že tým zodpovedným kresťanom ty ideš hovoriť o budovaní života a úplne som dostal takú neistotu, že to není Božie slovo pre vás. Ale keďže som sa naučil spoliehať sa na vnútorné zjavenie a porozumenie Božím veciam, tak si myslím, že bude, a možno to bude len také príjemné povzbudenie, ale dovolte teda, dám vám to, čo som sa pre vás modlil, za čo som hľadal, aby mi Boh hovoril, a to vám chcem odovzdať. A ja dúfam, že dosiahnem niečo, čo tak vnútorne tak chápem, že vlastne chcem povedať. A to je to, že vás nejak namotivujem týmto kázaním. Kdekoľvek stojíte v živote, lebo som veľmi rád, že sú tu ľudia od mladých po starých a stredného veku, že porozumiete hlbšie, ako vy máte odovzdať kvalitným spôsobom, zodpovedným a efektívnym spôsobom evanjelium, ktoré premení život druhých ľudí takým spôsobom, že budeme môcť zažívať rozvoj, kvalitatívny rozvoj, osobnostný rozvoj, jednoducho dobro, ktoré dáva Boh človeku osobným spôsobom. Duchu Boží, my si prosíme, aby sme mali porozumenie, a ja si prosím, porozumenie a zjavenie vnútorné, a my chceme vidieť, kam nás posielaš a ako máme žiť. Záleží nám na tom, Pane. Duchu Boží, si nám radcom, povedal Pán Ježiš, a my chceme rozumieť radu do nášho života. Preto, aby sme videli slobodu, pokoj a dobro. A práve, aby sme nevideli také veci, ako teraz hovorím o Pakistane, a také veci, aké žiaľ musím hovoriť z toho európskeho prostredia, že z odpovede musím hovoriť, že ľudia sa odvracajú od Boha alebo nepoznajú Boha. A my chceme, aby tu bol zdroj života v tomto zbore. My veľmi chceme, aby sme videli prúdenie vody života, ktoré prinesie rozvoj pre druhých ľudí. Židom 5. kapitola 11. verš až 6. kapitola 3. verš hovorí práve o stavaní stavby a tom, ako potom bude vyzerať, čo sme postavili. Takže Židom 5. 11 a 6, 3. No a ja už mám také drobuške písmenka, unavené oči, že používam lupu. O tomto by sme mali veľa čo hovoriť, ale je ťažké to vysvetľovať, pretože ste otupeli. Tak to nehovorím, ja vám to tu čítam, dobre teraz? Lebo hoci by ste, ja chcem vykresliť, čo tu teda apoštol písal. Hoci by ste už mali sami byť učiteľmi, znova potrebujete, aby ste sa učili začiatkom Božích slov. Ste takí, čo potrebujú mlieko a nie pevný pokrm. Ale nikto dostáva iba mlieko, nechápe učenie spravodlivosti, lebo je dieťa. Pevný pokrm je pre dokonalých. Pokračujem v šiestom. Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a posniezme sa k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha, o učení o krstoch, o vkladaní rúk, o vzkriesení z mŕtvych a o večnom súde. Základy. Chcel som tu zdôrazniť tie základy. V 1. Korintianom 3. kapitola 10 až 15 sa tiež hovorí o základe. Sú to tie známe verše o tom, že základ je už položený, je to Pán Ježiš Kristus a každý na ňom stavia. Či z drahých, hodnotných materiálov, alebo tam sa spomína zlato, striebro, drahokami, alebo seno, drevo, slama, alebo tráva. Ale každé dielo bude dobre preskúšané. Tiež viete, že sa o základoch hovorí vo veľmi známom a dobrom podobenstve Lukáš 6. kapitola verše 46 a 49 o mužovi, ktorý staval svoj dom a kopal hlboko, našiel skalu. V Izraeli je piesočná pôda. Kto ste tam neboli, tak je to tak. Je to taká sypka, väčšinou nepevná pôda. Ale nájdeš tam skalu, keď tam budeš kopať. A až tam začal stavať tie základy. A postavil si dobrý dom, pekný. A keď prišla veľká búrka, nezničila mu ho. Ale je aj iný muž v tom podobenstve, ktorý nekopal až tak hlboko, lebo to bolo ťažké. Alebo námahavé, alebo zdlhavé, alebo nákladné. Ale postavil ten dom tiež. Ale je jasné, čo sa mu stalo. Keď prišla búrka, bol ten dom znivočený. Na základe, ktorý staviate tu vedľa, postavíte konštrukciu a tak bude celá budova závislá od toho, aké pevné to je. A ja som si staval svoj dom a mám z toho nádherný zážitok. Vykopali sme základy a zrovna bol inzerát v novinách v Pezinku, že rúcajú staré stavby pri mestských múroch a že za odvoz darujú kameň, tak som si išiel zobrať a 10 tatrovie kameňa som dostal. Taký som bol šťastný z toho, ako mladý muž bez peňazí staviate dom, mladá rodina. A som dostal parádne kamene z pezinských múrov hradných. Môj dom stojí na hradných múroch Pezinka, si predstavte. Pretože Beďač v Pezinku v 16. 15. storočí, keď bolo povolené žiť za múrmi, postavili si tam domčeky, ale múry prestali byť pre mestskú radu zaujímavé, tak im povolila ich rozoberať. A Beďač si z toho postavila chlievy. Krásne, chladné, trvanlivé, pevné, stoja dodnes. Akorát, že dnes luxusným, teda v luxuse žijúcim Slovákom to už vadí, staré kamenné stodoly, takto odmietajú a takto ja som si to mohol zobrať a dnes to mám v základoch. Ušetril som tisíce korún na betóne. Vy tam lejete betón, ja som tam dal zadarmo kameňov, v celé základy mám kamenné a len do toho sme naliahli čosi betónu. Keď vidíte svoje základy a sú pevné, a tak vás prosím teraz pozerajte do svojich životov, tak sa môžete spoľahnúť, že váš dom bude pevný. Jedno dôležité uistenie. Ak vaše základy sú postavené dobre, nepriaznivé okolnosti vášho života s veľkou pravdepodobnosťou dobre zvládnete. To je podľa mňa parádne uistenie. Tvoj život odolá pevnostiam, ak si postavil pevné základy. Ak nie, oprav ich, ale maj ich, prosím ťa, pevné. Takže moja výzva je takáto. Najlepšie je stavať na skale. Treba odstrániť slabé veci. Takže bez ohľadu na to, aký máte vek, preskúmajme v živote, či sme tam použili slabé veci. Treba odstrániť vratké veci. Ja budem menovať niekoľko oblastí života, kde by tie vratké veci mohli byť a to vás môže dostihnúť, keď nebudete v tých oblastiach mať pevný materiál. Takže kresťanský život staviame na Ježišovi Kristovi, prvý základný stavebný kameň. To, čo musí byť položené v tých základoch, po anglicky, slovo justice, je spravodlivosť. A spravodlivosť Božia, spravodlivosť Kristova, spravodlivý život, to je akoby vymeraný ten základ domu. A keď začnete ťahať a smerovať hore, čiže budujete ten svoj život, pozrieme sa na to akoby na mladého človeka, že ho vedieme životom, aby budoval život, tak on má tie múry vybudovať po anglicky, to má byť righteousness. A povedal by som, že to je priamosť. Nie je to úplne spravodlivosť, lebo justice a righteousness nie je to isté. Ale justice je tento základ a tento postavený, toto je vertikála, že? Čiže to je? Dobre hovorím. A toto je horizontála. Takže horizontála je spravodlivosť a vertikála, čiže tam, kde bude tá olovnica toho staviteľa Boha meraná, tak váš život musí byť priamy podľa toho. A preto musíte rásť priamým uplatňovaním spravodlivosti. Pokúšajte sa spájať tie slova tak, aby vám vytvorili, čo sa má dosiahnuť v našom živote. Je to dôležité, pretože to raz prinesie ovocie, ktoré Boh bude hľadať. A vašou bude to slávou, keď ho prinesiete, keď bude. Keď múr nebude krivý. Lebo potom spadne strecha a zabije tých, čo sú vnútri. Takže naučiť sa základné princípy, to je ten základ mať Ježiša Krista, robiť veci v živote podľa toho, čo je v súlade s Ježišom Kristom. A toto potrebujete porovnať, budem menovať tie oblasti, či to je v súlade. Lebo tam, kde nebude, narazíš. Raz. Príde životná situácia, príde chvíľa, kedy Boh ťa niekam postaví. Alebo aj zlý. Aj zlý duch ťa tam môže postaviť, aby tá situácia odhalila pravdu. A vtedy ti bude hanbou alebo slávou. Ale nie len hanbou a slávou, bude deštrukciou, bude potupením, alebo ovocím, ktoré pomôže. Ktoré pomôže tvojej rodine, ktoré pomôže tvojmu spoločenstvu, tejto cirkvi. Lebo predstavte si, že ak by bol medzi nami v tomto zbore niekto, kto staval zle, tak tá potupa nepríde len na neho. Ten zbor bude potupený. A Božia sláva, Božia povesť bude potupená. Lebo potom sa všeobecne hovorí ten kresťan, ten zlý, ten falošný, ten farizej. A vy môžete trpieť tým, lebo ste to nikdy zle v živote neurobili, ale dopadne to na vás. Toto je naša zodpovednosť za spoločenstvo. Bude preskúšané všetko, čo sme robili a žili. Teraz hovorím o dni súdu. Tam zhoria tie vetché veci. Slama, seno, tráva, drevo, všetko, čo ste použili, podobne vyzerajúce, že to je dobré, ale nebolo to dobré. Dnes žijeme v dobe falzifikátov. A mnohých aj používame, lebo je to lacnejšie. Ale úprimne vzaté, nemáte ich radi. Respektíve teda, keď už chceme mať niečo cenné, tak predsa to nekúpite falzifikát. Zlatá reťazka Najlepšie zo zlata, že? Nekúpite žltú mosadzu nejakú. Už keď dať prachy, tak za niečo cenné. Povedzme, že môžeme mať falzifikát nejakého drahého zariadenia, to sa tak aj robí v tom svete, ktorý produkuje hrozne veľa. Ale prosím vás, tento princíp nepoužíme pri budovaní čohokoľvek v našom živote. Nepoužívate falzifikáty. Drevo vyzerá pevné, ale nie je. Pevné je železo. Pevné je zlato alebo striebro. A v tomto duchovnom slova zmysle musíme byť ľuďmi dôsledne nakupujúcimi drahé suroviny. To má náklady. To stojí. To je námaha. Musíte to vydolovať, musíte to zohnať, musíte na to zarobiť. Proste kupujte kvalitné veci a robte pre svoj život tak kvalitné veci, že vás to bude stáť ťažobu, náklad, ťažkosť, ale dostanete nefalšovanú kvalitu, na ktorú sa budete opierať vy a vaše deti a vaše prostredie a nesklame vás to. Ba čo viac, a tento rozmer častokrát zabudáme, si myslím, ako kresťania, Boh sa na to môže spoľahnúť a použije to. A to je ešte väčšia vec. Lebo od tej chvíle, keď tento princíp si osvojíte, že budete tak kvalitne pracovať, že kedykoľvek sa na to Boh spoľahne, tak vás postaví do situácií, ktoré vôbec nebudete čakať a vrátia sa vám slávne, kvalitné. Stane sa vám taká dobrá vec a tak nádherným a kreatívnym spôsobom to Boh pospája s vami, pretože obstojíte a on to vie. A vy uvidíte tak nádherné kreatívne veci sa odvíjať od vašeho konania, od vašeho žitia, že Boh bude oslavený. A vtedy, pretože Božia sláva bude môcť byť pri vás, započujete, čo druhí nepočujú. Je to nevyhnutnosť. Lebo Boh hovorí. Priatelia, toto je skryté tajomstvo efektívnych a funkčných kresťanov, že rozumejú Boha. V situáciách, kedy druhý nie. Alebo kedy svet proste nie. Že sa pri vás budú diať veci, vďaka tomu, čo som teraz hovoril. Pri vás sa budú diať také veci, že Boh bude konať a druhý si to všimnú a budú vás vyhľadávať. A budú radi tam, kde ste. Aj keď budete príliš priami, aj keď budete príliš pravdiví, aj príliš spravodliví, príliš slušní, príliš šeliaky. To ľudia tiež nemajú radi. Ale predsa budú vnímať, že s vami sa niečo deje, lebo vaše vnútorné rozumenie Bohu, pochopenie Božieho hlasu sa v tej chvíli bude prejavovať. Počuť Boha nie je lacné, ale nie je ani ťažké. Na jednej strane to ťažké je. Lebo to musí byť veľmi kvalitne vybudované, aby ste ho rozumeli. Len tak, ja to trošku tomu neverím, ja mám rád charizmatické hnutie a tieto letničné veci, ale niekedy sa mi zdá, že sme zlacnili takéto, že Boh hovorí, počúvaj, teraz ti hovorím, čo ti Boh hovorí. Po rokoch som ostražitejší. Mal som to vždycky rád, ako mladý kresťan ma starší upozorňoval, neber to všetko tak ako, že to tak je, lebo rozlišujúca to. A to slovo rozlišujú som počul toľkokrát, až ma to tak omrzelo, že som sa to fakt začal učiť. A ja vás prosím, učte mladších rozlišovať, lebo není to zase úplne tak, že hoci kedy Pán Boh hovorí, není ukecaný. Ako rozpráva, keď sa dá. Prepáčte, technika ma tu dobehla. Ale bude k vám hovoriť vo chvíľach, kedy potrebujete počuť, a ak vo vašom živote je priestor na to, a poviem to tým slovom, ak pri vás môže byť jeho sláva, vtedy budete počuť, čo otec hovorí. A Ježiš hovoril, že robím to, čo počujem otca. Ja som to dlho premýšľal na tú vetou. Tak ako počuje otca? Už chodil zamyslený, ako počuje otca. A toto je princíp života, ktorý používame. Robiť, čo počujeme robiť otca. Lukáš 6. kapitola, verše 40 až 49, to sú tie dvaja stavebníci, ktorí stavajú na dvoch rozličných základoch. Poďme k tomu. Žiaľ, aj mnohí kresťania staviame na vedkých, vratkých materiáloch. Častokrát to robí svet. Stavia to na peniazoch, obľube, moci, akýkoľvek. Či spoločenskej, či politickej. Ale pretože častokrát nevieme prepojiť to kresťanské chápanie sveta s budovaním života, tak príjmeme aj my zlé hodnoty. A toto hrozí kresťanovi. Niekedy stávame na zlých hodnotách, niekedy stávame na ambíciách. A to nás dobehne. Niekedy na kariére odvádzame o tom svoju dôležitosť. Ľudia ma berú. Niekedy stávame na filozofiách. Takých ľudí ja stretávam aj jej. Je nejaká filozofia, na ktorú sa spoliehajú. Nechcú to priznať, ale je to tak. Ja stretávam takých bezbožníkov v Európskom parlamente, ktorí sú presvedčení, že ja som fanatik zo stredoveku, aj ma tak volajú, ale oni sú osvietení, pravdu znajúci. Majú európske hodnoty. To nechcete úplne vedieť, čo to je, lebo to je hrozná vec. Ale oni sú na to spoľahnutí. A čo je naj, to je tak premiešané v skutočnosti s pravými kresťanskými hodnotami, ktoré sme tu staročia budovali, že oni si dávno nevšimli. Že to, čo oni nás obviňujú, že my to ani nepoznáme, že my sme bigotní a neviem aký, že oni ich v sebe nosia ako kultúrne hodnoty. Ale stavajú na svojej vytvorenej filozofii. No, ale keď ako kresťania nemáme skontrolované základy a nepoužili sme dobré materiály, potom k tomu pripojíme len nejaký typ náboženstva, lebo chceme byť kresťanskí. Niekedy nám to tak úplne nevychádza. Splníme si, čo treba. No, a tu môže potom nastať dlhodobo povrchné náboženské správanie. Možno sa to trošku týka aj toho, že hneď počujeme, čo Boh hovorí, keď sa modlíme. To povrchné náboženské správanie je istý typ nebezpečenstva, zvlášť pre kresťanov. Je to určitý dotyk s Božími vecami. Čítame si Bibliu, ale nie je to úplná hĺbka. Praktické, reálne a namáhavé uskutočňovanie. A ja by som chcel, aby ste si toto, tento prístup obľúbili. Aby sme to každý mali v živote. Že vlastne to hlboké a namáhavé uskutočňovanie, dôsledné a dôkladné uskutočňovanie, čo hovorí Božie slovo, čo ty sám dobre porozumieš z toho, to je vlastne hlboko uspokojujúca vnútorná skutočnosť. Doslova by som povedal, že je to najblaženejší pocit v živote človeka. Blaženejší ako čokoľvek ostatné. Či dostatok peňazí, či dostatok pokoja, či dobrá práca, či pocit zabezpečenia. To sú blažené pocity. Ale pocit z dobre vykonanej práce je pravdepodobne najvyššou blaženosťou človeka, vnútornou. Aj z teologického pohľadu. A toto by mala byť naša prax. Pretože vy sami vtedy budete cítiť, každý jeden z nás to vtedy vnímame, že viem, že nežijem povrchne. Viem, že sa môžem spoľahnúť na vlastné slovo. Viem, že čo hovorím, nemá odtienky. Hovorím presne a jasne. A druhý to pochopia a budú sa môcť na to spoľahnúť. Ja by som vymenoval takých 7 vecí v tomto texte. Vo verši 47 sa hovorí, Lukáš 6:47, kto prichádza ku mne, kto počúva a kto uskutočňuje. Ako by sme mohli toto nazvať, tento princíp? Ja tam vidím, kto prichádza ku mne, je to taký živý vzťah. Ako keď prichádza muž k žene, žena k mužovi, dvaja, čo sa majú radi, prichádzajú k sebe, alebo sa priťahujú, alebo sa potrebujú. Je to živý vzťah. Kto počúva moje slova, ja by som tomu dal charakteristiku vnímanie. Dobre vnímať, čo hovorí Boh, a zachytiť to. A za tretie, kto uskutočňuje, ja by som tomu dal taký rámček, že koná. A tento verš, tomu by som dal, ja tu mám 7 bodov, že vyváženosť. Toto, keď je v tvojom živote, zabezpečí ti to vyváženosť. Tých váh. To je výborná vec to mať. Druhé, verš 46. Nevadí, že som to prehodil, len som si dal také poradie. by som tento verš nazval jalovosť. Jalovosť. A to je, kto počúva, ale nekoná. Neuskutočňuje. Môže tu byť určitá poslušnosť skutkami, ale nie vnútorná. Sice robím, čo je kresťansky správne, ale napríklad vnútorne túžim po nesprávnych veciach. Potom to premáham, hnevám sa možno aj sám na seba, alebo to skrývam a nakoniec žijem iný život, než hovorím. To je jalovosť. Tam, kde sa to už úplne prelomí, tak odídu od Boha ľudia, ale toto znamená poznať a nekonať. To je to, čo je o tom druhom stavebníkovi. Poznal, ale nekonal. Ale poznal. A to je veľká vec. Ten človek možno celý život chodil do zboru. Koľko hodín tomu obetoval? Koľko námahy? Však mohol to využiť inak, nie? Všetok ten čas. Ale on poznal, len nekonal. Takže v jeho živote bola jalovosť. Tretí bod, ktorý by som tam vytiehol princíp, to je verš 48a. Staval tento muž, kopal hlboko, až našiel skalu a urobil tam základ. Ja by som toto nazval praktickou múdrosťou. Títo ľudia sa vedia v živote obracať. Idú hlboko, namáhajú tomu, potia sa, možno sa druhý z toho smejú, ale on hovorí, ja viem, čo dosiahnem. Môžete sa smiať. Ja idem po zlate. Dlho, ale budem bohatší. Praktická múdrosť, to je múdry staviteľ, ktorý toto používa. Odstránil všetko, čo bolo medzi ním a skalou. Odstraňuješ to a máš to odstránené? Pretože to ťa predurčí aj na to, kam pôjdeš. Pevné veci Boh použije na veľké veci. Pevný materiál použije na väčšiu stavbu. Slabý materiál, do istej miery to ide, ale raz sa ten tram zlomí. Ale tá kláda železná, tá sa nezlomí. Tá bude držať. Takže odstrániť všetko, čo je medzi tebou a skalou, stojí to čas. To je ten tvoj skrytý život. Stojí to námahu. Stojí to zmenu. Možno priateľov. Možno vplyvných priateľov. Ak ti nebude prvorady princíp, čo ti Boh hovorí, tak radšej tých priateľov udrží v živote, ale oni ťa ovplyvňa. Zvyky, čo ti vyhovovali, to je to, čo musíš odstrániť. Štvrtú vec by som nazval verš 48b. Ten dom sa nezrútil. To znamená, že v tvojom živote bude pevnosť. Myslím, schopnosť byť pevný. Preto to musí stáť na skale, aby si sa nezrútil v ťažkostiach. Život má obrovské búrky, nikoho nevynechajú, ale ty budeš stať a donútra možno ani vietor neprenikne. A to je nádherné, byť v pevnom útočišti. Je také miesto v Žalme, že? Ty si mi skalou útočistnou. Tam sa ukrieš. To je niečo tak vzácne. Alebo tí, čo mohli utiecť a chytiť sa rohu oltára a tam ich nikto nemohol teda zabiť, že to bolo zaručené. Držať sa Božieho oltára. Lebo tam je ochrana. Piatý princíp, ktorý by som tam zase vel 48b, by som povedal, že vytrvanie. Dom sa nezrútil. Ak toto sú kvality, ktoré v živote budú fungovať, tak tie búrky života vlastne môžeme vítať. Ja viem, že je to ťažké slovo, ale môžeme ich vítať. Lebo preveria tvoj dom, ale ešte dajú ti pocit vnútorného pokoja. Búrky zúria a tvoj život je pevný. Zlé veci sa stanú. A možno to budú tragédie. Nezomrel syn pred mojimi očami. Nečakal som to. V jednej chvíli som sa pozeral na zomierajúceho chlapca. 22-ročného. Nemyslel som si, že také niečo sa môže stať. Oživoval som ho. Volal som záchranku. 4,5 hodiny som sa modlil, aby stal z mŕtvych. Nevstal. Vychladol mi pod vlastnou rukou. Ale prežil som také niečo, čo nikto z vás nemá. Mám to ja. Hovoril som s ním. Prežili sme svoj život, ktorý sme prežili. A bolo to niečo nádherného. A vedel som, že odchádza. A vychladol a ja som ho pokojne pustil domov. Neotria sa to mnou, ale poznám ženu, ktorá prežila hrozne zlý život, teda hrozne zlé zážitky v živote, opustil ju manžel, má tri krásne mulatky, dievčatka s ním, nadáva na Boha. Nadáva na Boha. A mne do telefónu a naschval. Lebo ona sa chce vyrozprávať. A hnevá sa na životnej situácie a rozčuluje sa nad rodičmi a bratama kňaza a ešte na toho sa rozčuluje. A všetko zlé mi hovorí. A ja som vedel, že jej nemám hovoriť, že nenadávaj na Boha. Ale po mnoho telefonátok som mi povedal, že vieš, sestra moja, ja viem, že ťa nemám dráždiť, aké rečaby o Bohu, ale vieš čo? Ja na Boha nenadávam. Ja som sa tak rozhodol v živote. Ja som jeho priateľ. A on je môj. A ja som zažil zlé veci, nie len ty, ale nerozhodol som sa bojovať proti nemu a obviňovať ho. A ja len hovorím, ja viem, toto neposudzujem tu, že nelen hovorím, že je rozdiel v tom, ako ona to zvládla. A ja to zvládam len pre jednu vec. A rozhodol som sa toto činiť. Toto, čo vám hovorím, je staré vyučovanie, ktoré ja som prežil. A rozhodol som sa, že musíme ho pustiť do života, aby malo ovocie raz. Ja ešte neviem, čo ma čaká v starobe, ale boli v mojom živote búrky a neotriasli. Šiestý princíp, verš 49a, by som znovu vytiahol taký negatívny. Taká nenamáhavá náboženská povrchnosť. Nenamáhavá náboženská povrchnosť. Ona však v skutočnosti veľa stojí. Je to celoživotné stávanie veľkého domu, investícia do totálne povrchných a nekvalitných vecí a postavíš vratký dom, ktorý je vlastne takým duchovne nedbalým životom. Z toho nie je ani radosť. A to je to smutné. A to je veľakrát to, čo sa stane nejakým nominálnym kresťanstvom, že ľudia tú radosť neprežívajú a nepoznajú. A nemajú. A viete, my by sme tým mali byť vyznačení. Že my máme to zvláštne poňatie o Bohu, ktoré by druhí túžili získať. A preto, ak vás takých poznajú, sa vás radi raz na to v istej nestráženej chvíli, alebo dobre strážené, aby tam nikto nebol, opýtajú, že odkiaľ to máte. Mne sa to raz stalo, a to som bol ešte mladúčky kresťan, takže som akurát prežil svoje obrátenie a pôsobenie Ducha Božieho, ale už som začal chodiť po takých rôznych cestách. A ja som stretol skutočného milionára, prvýkrát v živote. Neskutočne bohatý človek. Ja som bol chudák vtedy, ja som aj haliere zbieral, to bolo v zahraničí, aby som si na hot dog ušetril. Ale nevadilo mi to. Boh povedal, že chudoba nie je zlá, že prežiť takéto niečo je čosi, čo ťa môže požehnať. A ja si na to dobre spomínam. Ale stretol som milionára, ja som priam bázeň mal z neho. Človek, ja som si nevedel predstaviť, že niekto má milióny. A po dvoch dňoch, čo sme spolu strávili, sa ma on normálne opýtal, že vieš čo, ja by som chcel mať to, čo máš ty. Jože, čo? Ja nič nemám. Že vieš, že z teba niečo tak srší. Že ty máš niečo také. A mal som možnosť mu povedať o Pánovi. I keď aj ja som túžil po tých jeho peniazoch. Lebo ja som si hneď povedal, aby som chcel to, čo máš ty. Je to tak. Ale ja som vedel, že teraz je vzácny moment, lebo ten človek bol dôležitý. Viete, ja som dnes v diplomatickom svete a v svete politikov, ja stretávam, by ste sa čudovali, kde akého premiéra vám vymenovať, už som s ním hovoril. To sú tak dôležití ľudia a tam sa deje niečo veľmi ťažké v tomto svete. Nikto nemôže byť úprimný a pravdivý. Nikto. Vás sa ten pán premiér neopýta na Boha. Lebo je to ponižujúce. Vás sa tí politici nedovolia spýtať, ako by sa k tomu mohli dostať. Zaprvé, pretože už máme svoj vek. Viete, tá naša dôstojnosť narastla, čo si máme za sebou a zrazu sa len tak odhaliť a povedať, že ja by som sa chcel niečo dozvedieť, pán kolega, to sa nedá, to sa vážne nedá. Ale to je veľmi vážne, toto je veľmi smutné. Tí ľudia by totiž chceli, ale nemá im to kto povedať. Človek na ich úrovni to je skoro nemožné. Človek na nižšej úrovni sa k ním nedostane. Oni sú vážne v probléme. A keď sa nestane zvláštny Boží zásah, a keď sa nestane, že jednoduchí kresťania nebudú dosť odvážni, aby to využili v istej chvíli, tak sa im posolstvo Božie nedostane. A tretia vec, o ktorej to tu nechcem pliesť, ale ak nebude medzi politikmi niekto, kto pozná Pána, kto má schopnosť to povedať, kto má schopnosť im to odhaliť, tak mnohí v tých pozíciách, v ktorých sú a moci, ktorú majú, sa nemajú ako dozvedieť pravé posolstvo. A nedotkne sa ich Duch Boží. Pretože sú obmedzení. Sú obmedzení na možnostiach. Sú obmedzení na príležitostiach. A keď sa už aj snažia, ja vám poviem len situáciu, kedy znovuzrodení kresťania, už to beží nejaký čas, začali organizovať politické modlitevné raňajky medzi politikmi a už sa to deje na najvyšších úrovniach. Začali to Američania a už sa to robí v Európskom parlamente, už sa to robí v parlamentoch a na všetkých úrovniach. A pred pár rokmi táto skupinka kresťanov, živých, božích ľudí, keď dala dokopy európske modlitevné raňajky a pokúsili sa tam pozvať pána Van Rompuya, čo bol predchádzajúci akoby európsky prezident, ale teda nie je to prezident, ale teda predstaviteľ, tak on nikdy neodpovedal na toto pozvanie. A pretože čirou náhodou bol príbuzným jedného z týchto organizátorov a zišli sa na nejakej širokej rodinnej oslave a on za ním dobehol, tento náš kresťan, a povedal mu, prečo nereaguješ? My ťa pozývame na európske modlitevné raňajky. A on povedal, že ja vôbec netuším, že ste ma pozvali. Tak to začali do toho vrtať a zistili, že jeho asistenti a sekretári ho izolujú od toho. Priatelia, títo ľudia sa dostávajú do týchto situácií. Že oni by úprimne aj radi mnohí, ale ich aparát ich oddelí od toho, kam ich kresťania pozývajú. On to potom prelomil, samozrejme išiel tam, ale toto sa deje a je to hrozný moment. Siedmy bod, ktorý mám vo verši 49b, je zrútená stavba. Nenapraviteľné škody. Niečo, čo môžeš ľutovať. Toto by som nazval strata hodnot, strata času a trosky v tvojom živote. Takže na toto potrebujeme spraviť revíziu svojho života. Ja vás k tomu vyzývam, aby sme to takto mali v živote a kontrolovali. Lebo príde čas, kedy mnohé naše dobré zvyky, náš spokojný život sa zmení na niečo úplne iné. To je to, čo ja dnes poznám. Zabudnite na to, že môžete niekedy si pravidelne vstávať a mať taký čas s Bohom len pre vás. To sa niekedy dá. Ale nárazový spôsob života je tak nárazový, že vy sa musíte modliť kedykoľvek a stále a furt a len využite prvú chvíľku, ktorá sa dá, lebo vy neviete, kde budete za 5 hodín. Ešte včera, alebo predvčerom som nevedel, že zajtra musím letieť do Amsterdamu. Na 2 hodiny. Ja tam musím 8 hodín cestovať, tam 4 a naspäť 4, aby som 2 hodiny strávil niekde. A to sú momenty, ktoré potrebujete v živote na to byť pripravení. Priatelia, ale my potrebujeme zrelosť a tá zrelosť je to, čo nás privedie ku pevnosti. Ja myslím, že akorát čas, aby som to ukončil. Ale poviem niekoľko znakov nezrelosti, ale iba v bodoch, nebudem ich vôbec rozberať. A myslím si, že sú dobrým rozlišujúcim pohľadom aj na aktívneho kresťana. Že čo by sa nám nemalo stať? Pretože nezbadáme a odvrátime sa od živého života s Bohom. Prvá vec je nezáujem. Mňa to učili starší kresťania, že učeník sa musí celý život učiť. Nezáujem je malátnosť a letargickosť. Kresťan, ktorý sa duchovne nehýbe, možno aj začal značením, ale vyprchal, sa dostane do nezáujmu. Druhá vec, ktorá vedie k spovrchneniu, je neprijatie akejkoľvek zodpovednosti za kresťanskú prácu. Žiaľ, ja som bol vedúci zhromaždení kresťanských a musím povedať, že toto je veľká vec. Široký prejav. A ja vás chcem poprosiť, že toto, čo sa tu hovorilo, ja by som si celý deň tam dal, aj keby som si snad zobral dovolenku z práce, lebo to je veľmi dôležité pre vás. To stavanie na stavbe. Alebo zapojenie sa do toho. Lebo vy sa tam podpíšete na tých múroch. Aj história vášho života tam bude, vašej rodiny možno. Neprijatie zodpovednosti znamená, že ohrozujete svoj rast. Mali by kresťania starší doprevádzať mladších. Starať sa a zaujímať sa o rast iných kresťanov. Ty ako dospelý človek musíš byť plodný človek. A tak ako jedinec, fyzicky muž a žena, viete splodiť deti, a ako kresťan musíš mať deti. A prosím vás, pozrite sa do svojich životov, či vás niekto nasleduje. Čiže niekto nasleduje v živote. Ďalšia vec je nepracovanie na duchovných úlohách, ktoré máte v spoločenstve alebo v cirkvi. Proste sú tu len do počtu v tej cirkvi. A to je to, čo sa deje v tých širokých nominálnych cirkvách. Ďalšie znamenie je nerozlišovanie. Strata schopnosti rozlišovať dobré od zlého a dokonca ani nekresťanské duchovné praktiky. A mňa toto metie na kresťanoch na Slovensku. Veštenie, všelijaké zaujímavé duchovné cesty, yoga, hinduistické praktiky, buddhizmus nás zaujíma. A mne sa zdá, že to tu nerozlišujú ľudia. A ďalší znak je nestabilnosť. Týchto ľudí položí každý problém. Potom obviňujú Boha, obviňujú ľudí, neovládajú sa, unikajú, alebo prelietajú zo spoločenstva do spoločenstva. Mne sa zdá, že nestabilnosť je veľmi presný znak povrchného kresťana. Myslím, že toľko stačí. Poďme sa chvíľu modliť. Len za to, aby sme vedeli oceňovať a prežívali, čo nádherného máme. A ja túžim, aby tento váš zbor narastol tak, že sa už potom nezmestí ani tam. Lebo ten kvás musí ísť ďalej. A že to prerastie hranice krajiny, a že to prerastie hranice kontinentu. Lebo žiaľ, ako človek z politiky musím povedať, že si myslím, že Boh potom túži. A že chce, aby sa to stalo. Takže o dve veci vás prosím. Revíziu života a rozhodnutie, že vykonáte tie pevné a kvalitné veci, lebo potom ťa Boh pošle do situácií, ktoré budú zázračné. A to je to prebudenecké hnutie aj tejto cirkvi. To sú tie Assemblies of God zo začiatku storočia, alebo z konca 19. storočia, z čoho vy vyrastáte. To sú tie svetové letničné hnutia, ktoré premieňajú celé krajiny. A ja to túžim vidieť na Slovensku. Duchu Boží, my veľmi túžime vidieť. My ťa chceme počuť v našom osobnom živote a v našom zborovom živote. My veľmi chceme vidieť tvoje pôsobenie v našej krajine, ktorej sa bude získavať ľudí, ktorí neodolajú tomu, že sa budú musieť obrátiť k tebe. A my si prosíme pre Slovensku túto zvláštnu milosť. Prosíme si to pre Slovensko ako zázračnú milosť a prosíme si pre nás, aby sme vedeli, ja osobne, čo máme robiť a ako to máme robiť. Pýtame si to, Pane, ako dar. Prosíme si, aby sme to vedeli zachytiť, použiť a využiť. V tvojom mene, Pane Ježišu. Mene Pána Ježiša Krista. Amen.